sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Urcu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
De 24 de ani, Moldova se zbate să iasă din perioada de tranziție și să scape de sărăcie. Oamenii spun că statul, dar mai ales satul, a rămas așa cum a fost pe vremea Uniunii Sovietice și că prea puțin se investește în infrastructura locală și nici afacerile nu se prea dezvoltă. Lumea așteaptă ajutor de la mai marii țări, pentru că fără sprijin de unii singuri, oamenii nu pot schimba mare lucru. Despre ostaticii tranziției fără sfârșit vorbim la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Mii de migranți plecați vineri de la gara centrală din Budapesta pe jos spre Viena au trecut sâmbătă dimineață granița austriacă și continuă să o treacă. Mulți au fost atunați de pe autostradă în cursul nopții de autobuze trimise de autoritățile maghiare, care au declarat oficial că se tem, citesc, pentru securitatea traficului rutier, relatează televiziunea publică germană ARD. Mai mult, autoritățile maghiare, citate de BBC de data aceasta, au declarat că alte autobuze nu vor mai fi puse la dispoziția refugiaților care între timp au rămas la Budapesta în gara centrală sau se află undeva pe autostradă în drum spre granița austriacă. La granița pe partea austriacă s-a improvizat o tabără a Crucii Roșii. Migranții pot decide acum dacă vor să rămână în Austria sau vor să plece mai departe spre Germania sau încă și mai departe spre nordul Europei. La Luxemburg continuă reuniunea informală a ministrilor de externe din Uniunea Europeană, care discută în primul rând criza imigranților din Europa. Germania, Franța și Italia cer împărțirea refugiaților între țările membre în bază de cote, soluție respinsă categoric vineri la Praga de premierii din Cehia, Slovacia, Polonia și Ungaria. Cehia și Slovacia au propus, pe de altă parte, să deschidă un coridor feroviar pentru trenuri care ar putea transporta imigranții din Ungaria direct în Germania. La Berlin, propunerea nu a fost comentată oficial. Țările europene au fost de mult timp avertizate că se vor confrunta cu un val de imigranți, a declarat Ivan Simonovici, adjunct al secretarului general ONU pentru drepturile omului. Era evident, a explicat Simonovici, că țări precum Iordania, Libia și Turcia și-au depășit capacitatea de a accepta după ce acolo se află milioane de refugiați din Siria. Totodată, lipsa unei perspective de pace în Siria după 4 ani de război civil a mărit presiunea. Anul acesta, peste 300.000 de imigranți au ajuns în Europa trecând Mediterana. Peste 2600 au murit pe drum, arată statisticile Națiunilor Unite. Majoritatea imigranților, estimează tot Națiunile Unite, vin din Siria, Irak și Afganistan. Acordul nuclear cu Iranul are toate șansele să fie aprobat de Congresul American, deși aproape toți republicanii se opun. În fața acestei realități, doi candidați republicani la președinție și-au nuanțat poziția. E vorba de fostul guvernator din Florida, Jeb Bush, care a declarat că dacă devine președinte anul viitor, va amenda acordul, dar nu va încerca să-l anuleze. O declarație similară a fost făcută și de omul de afaceri Donald Trump, cel care conduce în sondajele de opinie între candidații republicani.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Tot mai multe voci vorbesc despre o derută socială, sărăcie morală și materială, criza valorilor, divizarea societății, exodul brațelor de muncă și al creierilor, acestea fiind realitățile într-un stat despre care se spune că ar fi oligarhic captiv. Marin Mărța, locuitor din satul Ciuciuleni, raionul Nisporeni, ajuns la 80 de ani, nu e de acord cu mulți dintre cei care cred că țara merge pe o cale greșită. Iată ce spune el despre cetățenii care fac această constatare.
Nu sunt naționali de-a noștri care spun că Moldova merge pe cale greșită. Sunt ca un fel de vinitici. Veniți la noi în țară care nu iubesc limba noastră, nu iubesc nația noastră și de atâția ei nu le place așa ceva.
De ce după 24 ani de la proclamarea independenței, Moldova se mai zbate între est și vest?
Păi de ce? Că n-are o direcție adevărată, principală, care să meargă în direcția cei care se cuvine. Direcția curată ar fi să mergem cu Europa, că noi suntem europeni, să mergem la națiunea noastră, nu să tragem la Rusia.
Care e diferența între Uniunea Sovietică și Uniunea Europeană?
E o diferență foarte mare, pentru că Uniunea Sovietică a apărut în favoarea ei numai. Când au venit în ouă, carne, lapte, mai scurt, și postav când i-au luat pâinea, când în 40, 1944, când au venit aici Uniunea Sovietică, ne-au măturat podurile și noi am rămas fără pâine. A doua de an a fost. Să ieși mai pe urmă și pâinea au șerut. Atunci așa era, dați gospodarstvo, hleb, zăiom, miasă, iaiți, și o șerien.
Și Uniunea Europeană ce presupune?
Uniunea Europeană ne pune o viață mai liberă, mai bună. Libertate ca omul să conducă singur. Să nu-l pui, să-l dirijezi, să-l pui. Că atunci era așa, n-ai făcut minimul de surdozări în colhoz, vine și stăie și cu salba și pământul să lua din prejurul căsei. Spune că ți-a că trebuie să faci minimul de ieșit la colhoz.
Dar dumneavoastră în Uniunea Europeană ați fost în statele membre ale UE?
N-am fost nici împreună, nu.
Și de ce credeți că Moldova trebuie să se apropie de Uniunea Europeană?
Pentru că aici este o lume civilizată, mai atractivă, mai prielnică pentru noi, da. Nu nici ieri așa nimic, ne-a dat istoria, că ne-a făcut Șușeni, ne-a făcut apeduct, ne-a ajutat, câte nu ne-a făcut, ne-a ajutat, dar noi o parte vrem așa, dar o parte nu vor.
Și foarte mulți semeni de-ai dumneavoastră, oamenii de vârsta a treia sunt nostalgici după fosta Uniune Sovietică. Păi, dumneavoastră sunteți ca și ei? Vă pare rău după URSS?
Eu socot că noi trebuie să mergem în direcția națiunii noastre.
Care e diferența între felul cum guvernează partidele de stânga și cele de dreapta? Este o diferență?
Este foarte mare diferență.
Care?
Foarte mare. Că și ei ne trag la răsărită, ne trag în partea fiență. Partidul de stânga. Comuniștii au mai intrat aici, al de Dodoni, îi zice că sunt oameni de noștri, băștinași. Băi, că sunt bolnăși la cap, nu mă închipui și gândesc ei mai departe că or să facă. Poate că îți finanțați de acolo sau îți dirijați din Moscova, că altfel nu poți să zici. Ei îți dirijați de sus, de undeva, din partea răsăriteană, la Moscova. Mai Moscova conduce Transnistria sau conduce și o parte din parlamentarii noștri sunt bolnăci.
Partidele de dreapta fac reforme cât cetățeanul de aici, de la firul ierbii, din satul Ciorăș, să zică că trăiește mai bine, că vine bunăstarea?
Poate că fac, dar noi nu le vedem.
Aveți încredere în partide?
Tare puțin avem, tare puțin.
Dar în instituțiile statului?
Și a statul tot așa, nu se tocmai înțelege.
De ce ați pierdut încrederea?
Păi nici am pierdut încrederea, că a fost un partid, Frontul Popular, care a fost la început și ne-a mânat o grămadă de ani și când să mergem în direcția cea bună și la urmă ne-au vândut comuniștilor. Și comuniștii au pus mâna pe tot iar din nou și noi am rămas Partidul Popular Creștin Democrat, așa la neutralitate.
Ce înseamnă unirea la moldoveni?
La moldoveni unirea? Nu prea suntem uniți noi, că o parte trag într-o direcție, alții în altă direcție și n-are și ne uni pe noi. Noi ia ca căta un lider și adevărat, un om care noi să avem încredere în trânsul. Chiar am uie să vedem. Parlamentariștia, nu înțelegi și vori. Ei au votat, da? La urmă ei mânuiesc drumurile nici la deal, nici la vale și nici amândoi noi nu suntem încreduți că și ori să facă ei. Că au să ne duc pe o linie dreaptă sau să ne scoată din măcir la asta, nu știu și ori să facă.
Cine a dezbinat societatea moldavă?
Comuniștii, eu zic. Comuniștii duc o propagandă foarte activă.
De 6 ani comuniștii nu mai sunt la putere.
Păi nu mai sunt, dar ei au fost...
Bine, au fost dezbinați, e scindată societatea. De ce nu pot să se unească moldovenii?
E foarte greu de răspuns la așa întrebare. De ce nu pot să unească? Nu.
O idee poate să apară în Republica Moldova ca cetățenii să zică că merg toți pentru aceasta?
Dacă
ești
un lider care să fie bază în trânsul, noi nu avem, ia ca amuia, nu e liderul așa care trebuie să...
Dar este șef de stat.
Păi este, Nicolae Timofteș. Parcă l-am socotit că el e pentru națiunea noastră, pentru moldoveni, nu e pentru aici care sunt venitici, care trag țara în altă parte, în națiunea noastră, o trag în altă direcție.
În 2016 va fi iarăși alegerea președintelui, șefului de stat. Cine trebuie să fie și cine trebuie să-l aleagă, parlamentul sau cetățenii?
Ar trebui că cetățenii să-l aleagă.
De ce?
Poate că s-ar uni cetățenii să înțeleagă în ce direcție îi merg și să aleagă un președinte al națiunii noastre.
Cine merită să ajungă șef de stat?
Greu de zis aici. Toți vor președinți. Ei se zbat acolo și nu știu care să ocupe un post, că o tărăgănat și o făcut nici la deal, nici la vale, până l-au ales pe ei, s-a greu tare l-au ales.
Care sunt cele mai mari probleme cu care se confruntă astăzi Moldova și cetățenii ei?
O furat miliardul ăsta. Mai mult și pot să mai zici. Dacă au distrus băieșile astea, au vândut aeroportul. Și al mai mare Vinit Bănescă din aeroport. Nu știi, și nu l-au vândut. Păi știu că rușilor, dar deși nu s-au găsit să-l privatizeze alte țări. Vine șef știu că aici, de la Tiraspol, sui avion la Chișinău, îl duci și la Moscova. Deși așa e ceva. S-a zis, mulți o socot că e a noastră. Nu e a noastră, s-a zis. Transnistria nu a fost nici mai înainte cu...
Dar vă întrebam trei probleme care trebuie rezolvate urgent de către noua guvernare.
O direcție dreaptă europeană. Și a doilea, eu socot că guvernarea nu vrea. Că-i văd că acolo părească în strângere a funii la par.
Se vorbește foarte mult despre reforma justiției. Dumneavoastră ce înțelegeți atunci când se spune că justiția să fie independentă, să fie reformată, să apere cetățeanul, dacă
păi
nu chiar spiritul legii zice că el e cu dreptatea?
Justiție, cineva o dirigează. Păi cine? Partidele ești care o țin, din scurt. Ei ar fi și independentă. Dar prostul nu scoate la capăt, mânuiesc așa dosarele, se le pune de unul pe altul și le încheie.
Dar de ce Moldova atât de greu scapă de sărăcie? Iată aici la Ciorești am văzut foarte multă lume care există, nu trăiește.
Da.
De ce s-a cuibărit această sărăcie aici în sat?
Păi s-a cuibărit că aproape lumea nu prea vrea să lucreze. Pământul a rămas tot pe roagă, pământ ne-a dat tehnică. Nu ne-o dat.
Și poate scăpa Moldova de sărăcie.
Prima oți intrigăm în Europa, altfel noi nu scăpăm de sărăcie. Dar corupție nici nu mai găim de corupție. Noi corupție e până, cum să mă duc a osului, nu poate scoate nimeni de aici, înțelegi? Că unul te-i duce, asta e la putere. Corupție.
Victor Iuteș, un tânăr de 30 de ani care a crescut la orfelinat, ne povestește despre experiența sa și cum e să reușești în viață după ce pleci din orfelinat și rămâi om al nimănui. Locuiește într-un sat de pe malul Nistrului. Acolo are o fermă mică, crește 10 vaci, ele îi asigură existența. De specialitate este profesor de muzică, dar a abandonat meseria din cauza salariului mic pe care îl avea. Victor Iuteș crede în destin. Cum îți așterni, așa dormi, dar important este să ai și unde să așterni, spune tânărul antreprenor.
După nouă clasă, practic, după internat mi s-au dat cu piciorul în fund și pleacă, unde vrei tu. Eu de mic mă gândeam că dacă sunt fără părinți, trebuie să-mi fac un rost în viață, să-mi fac un viitor. Viitorul mă gândeam că o să fie mult mai bun. Venind la Chișinău, scaunile îmi erau ca acasă, scaunul din Parcul Central, dar tot timpul mă gândeam că o să fie timp când o să am și eu un loc unde să pun capul pe o pernă, o familie frumoasă și copiii mei pe care o să i-am o să fie fericiți pentru că trăiesc anume în țara noastră, Republica Moldova. Dar văd cu stupoare că aici, dacă vrei să trăiești, trebuie să lupți din puteri, dar practic acum lupți cuvântul.
Au fost momente când a zis că renunțați la orice, ați luat și dumneavoastră drumul pribegiei în căutarea unei bucăți de pâine?
Am fost și peste hotare, am fost în Rusia, unde am lucrat un an și două luni, acolo am fost mințit, am venit din nou în Chișinău.
Ce înseamnă ați fost mințit acolo?
Am lucrat gratis. Eu primeam bani lunar doar pentru mâncare. Mi se promitea că spre final, când o să-mi îndeplinesc obligațiunile scris între patron și mine, ceea ce nu avea mare valoare contract socială, primeam doar bani pentru mâncare. După care mi-a spus că când vine timpul un an de zile, eu voi primi toți banii. Când a venit timpul, eu m-am rugat frumos să-mi se dea ceea ce mi se cuvine. Am fost amenințat cu pistolul, mi s-a pus pistolul la cap și mi s-a spus ori alegi ca să pleci în sicriu acasă, ori mergi de bunăvoie.
Mai sunt și alți moldoveni care împart aceeași soartă pe care ți-a avut-o și dumneavoastră? Pentru că autoritățile din Federația Rusă spun că peste jumătate de milion de moldoveni sunt acolo la muncă.
Sunt foarte mulți moldoveni, dar de când am venit din Rusia am spus că mai mult acolo nu mai plec, pentru că rușii, nu vreau să generalizez, dar sunt foarte răi. Oameni needucați, oameni care zilnic îi vezi cu paharul în mână și practic ei trăiesc pe spinarea celor veniți. Moldoveni, ucraineni, tajiri și așa mai departe.
Nu ați rezistat mult să rămâneți în Federația Rusă, ați revenit acasă în speranța că totuși aici o să găsiți un loc de muncă bine plătit, o să vă aranjați viața, dar nu a fost să fie sau totuși această mică afacere pe care o aveți la Soroca este într-un fel realizarea dumneavoastră?
Tot timpul m-am gândit să mă întorc acasă, tot timpul mi-era dor, vrei tot timpul să vii. Vorbesc de casă, casa pe care eu nu o aveam, dar vroiam să mă întorc.
Ați vrut să reveniți în Moldova?
Da.
Casa nu ați avut-o?
Casa nu am avut-o, dar venind la Chișinău din nou, am luat drumul scaunelor. Nu vreau să mi se dea. Un om poate fi ajutat nu doar material, poate fi ajutat, de exemplu, un loc unde să trăiască o perioadă de timp și dacă este posibil și un lucru, care nu ar fi el? La noi se poate de făcut și bani și de muncit, doar dorința de ar fi, dar cu părere de rău, majoritatea săracilor nu muncesc, așteaptă de mai mult să le se dea. Ceea ce eu nu am vrut ca mie să mi se dea, eu am vrut ca să pot să văd cam care ar fi viitorul meu, în ce domeniu să merg.
Săracii așteaptă să le se dea peștele sau undița?
Să ia peștele ăsta așa într-o grămadă de pomană.
Și cum ați ajuns la Soroca?
Specialitatea mea este profesor de muzică. Cu 1800 de lei pe care eu primeam salariu, practic achitam doar chiria și nimic altceva. Am renunțat la profesor pentru a nu îmi pune mie viața în pericol. Viața e frumoasă și vreau să trăiesc fără ca să mor de foame. Am verificat pe internet să văd dacă pot găsi în domeniul agriculturii, de exemplu, la o fermă și am găsit cineva că trebuiește să aibă grijă de vaci. Mergând acolo, am dat peste un băiat foarte de treabă, un băiat omănos, un băiat chipzuit, un băiat înțelept, Alexandru Donici. El era proprietarul fermei în satul Malcăuț, raionul Soroca. Acolo am lucrat vreo 2-3 luni și el îmi spune mie, Victor, și tu ai putea să faci multe lucruri în domeniul fermei doar dacă ai o voință și doar dacă ai caracter pentru a te dezvolta mai departe. Eu te ajut cu ceea ce pot eu, îți dau și pământ, îți dau și loc unde să stai, din salariu poți să-ți iei un vițel, doi, o vacă. După asta, pentru o anumită perioadă, poți să te ridici tu. Mă gândeam că a fost o glumă din partea lui sau, mă rog, doar ca să mă țină la el, dar nu a fost așa. El m-a susținut în tot ceea ce vreau să fac, în ideile pe care le aveam și practic am ajuns de la un vițel să cresc încă unul, după care am luat o vacă, după care am mai luat una și din laptele pe care îl dădeam la stat. Ceea ce vreau să spun că statul tare ne mai jefuiește. Cum poți să dai un litru de lapte 4 lei? 4 lei 20, dar depinde de grăsimea pe care o are laptele. Când statul ar trebui și în situația în care acum suntem noi, secetă foarte mare, vacile nu au ce paște, ar trebui de dat un suport material, pentru că mâncarea pe care trebuie să o strângem noi pentru iarnă nu este de unde. Nu știu cum o să le ținem la iarnă, dar cu ajutorul lui Dumnezeu sper să fie bine.
Și ai ajuns să crești 10 vaci.
Acum 10, da. Sper să mai iau, vreau să fac o fermă mare, am luat și credit, încă mai am ceva de dat.
Dar te descurci.
Dar mă descurc, da. Trebuie să extind pentru că în altă situație acum nu mai vând la moment oportunitate de a face altceva. Aș vrea să fac mai departe muzică, să lucrez în domeniul pe care eu foarte mult îl iubesc și a fost visul meu de a ajunge profesor de muzică. Dar până ce mă limitez ce aici fac?
Faci din obligațiune sau din plăcere acum?
Acum nu fac din plăcere.
Numai muzica e din plăcere.
Muzica e din plăcere. Nu pot să mint dacă nu este din plăcere. Practic, animalul te liniștește. Ai timp de a gândi când te duci pe deal, le duci, le aduci. Ai timp liber de a medita la multe lucruri. Eu tot timpul mă gândesc ce va fi mâine.
Ca mâine să fie bine, trebuie astăzi să pui cărămida acestui
corect
viitor. De ce scârție roțile astea pe care e pusă Moldova?
De ce? Pentru că se bagă bețe în roate.
Toată amarul se revasă asupra clasei politice, că ei poartă toată vina, că s-a produs o ruptură între cei de jos și cei de sus și nu se mai intersectează aceste interese.
Vină o purtăm noi toți. După cum alegem, așa și primim. Dar noi nu avem lideri politici normali. De a avea niște lideri politici care se lepese de cetățeni, credeți-mă că mandatul lor de 4 ani de zile, țara noastră ar înflori. Țara noastră este un loc, cineva spunea, rai. Noi avem de toate, doar că noi nu știm să ne promovăm, nu știm să ne vindem. Produsele noastre sunt de bună calitate, produsele noastre sunt căutate. Doar că, practic, la preț mizerabil le iau intermediari. Atât timp cât intermediari o să caute doar lor să le fie bine, noi niciodată nu o să ne extindem.
Domnule Iuteș, mai toată lumea vorbește că nu mai are încredere în instituțiile statului, mai ales în clasa politică, care a compromis multe din ideile care puteau să facă să fie adusă prosperitate, bunăstare și în casa cetățeanului din Republica Moldova. Se mai întârzie cu acest lucru. Totuși, cine și ce trebuie să facă să fie recâștigată această încredere?
Totul începe de la sine. Cum vom alege, așa vom trăi. Dar politicienii trebuie să gândească bine, pentru că nu vă închipuiți oamenii de la țară cât îți din necăjiți. O sărăcie cumplită. Majoritatea sunt oameni săraci, oameni chinuiți, oameni fără nădejde, oameni care se gândesc mereu oare ce va fi mâine, ce vom mânca mâine. Dar Dumnezeu oricum ne poartă de grijă, pentru că Dumnezeu iubește Moldova și are el un plan pentru noi, doar noi trebuie să răbdăm și o să vină timpul când va fi bine și la noi în țară. Eu sper din tot sufletul lucrul ăsta.
Trebuie o alternativă pentru actuala clasă politică. Cum se identifică alții lideri? Mai ales că toată lumea zice că e grea situația pentru că nu a apărut și un lider național.
Noi avem oameni, cu literă mare avem, doar că ei nu sunt puși la putere, pentru că dacă vin acești oameni, practic, hai să nu vorbim, 90% ar trebui să stea la închisoare din clasa politică. Dacă o schimbăm lucrurile în domeniul justiției, atunci noi vom merge bine. De la justiție tot se începe. Toate fără de legile care se fac, tot se astupă de acolo. În rest, fiecare se supune unui om. Noi știm toți cine este conducătorul acestei țări, cine a acaparat toate domeniile, toți de la nordul țării, vorbesc despre domnul Plahotniuc. Dar dumnealui e bine, mersi. O să vin în timp când probabil vor fi regrete, dar nu știu dacă va fi târziu pentru dumnealui.
Îndrept și alți interlocutori ai mei, ce se va întâmpla în primăvară, atunci când trebuie să fie ales șeful statului? Unii spun că ar trebui să fie ales de către deputați în Parlament, alții spun că ar trebui să se revină la votul cetățeanului, că dacă șeful statului va fi ales de către omul de rând, atunci el va purta și alte responsabilități, dar va avea și mai multe pârghii ca să iasă în fața națiunii, să spună deschis cu ce probleme se confruntă țara, ce soluții ar putea să apară pentru a depăși crizele.
Cred că toți cetățenii doresc ca președintele să fie ales de noi cetățenii. Dacă este ales de clasa politică, atunci ei își aleg omul lor și președintele este condus tot de același om. Cei ce se alege acolo la nivelul înalt, se aleg special pentru ei. Eu m-am mirat foarte tare când am văzut la Bălți, la Urhei, cine a câștigat. Practic, lumea la noi acum se cumpără pentru 100 de lei, ei parcă l-apucă pe Dumnezeu de picioare. Dar, oameni buni, gândiți-vă la viitorul țării voastre, nu vă gândiți la 100 de lei, o mergeți și ați cumpărat un kilogram de frișc și nu știu ce acolo și gata, au plecat. Dar, practic, 100 de lei sau o pleacă direct la bar pentru 100 de grame sau nu știu ce. Dar gândiți-vă la viitorul copiilor voștri, gândiți-vă la cei ce poate fi mult mai bine. Dar nu cred că dacă vine Ilan Șor sau Renato Usatăi sau Dodon, o să schimbe. Știm de cine sunt conduși, știm cine le este tatăl lor.
Cine?
Rusia cine este tatăl lor. Dar Rusia nu ne vrea binele niciodată, pentru că vedem ce fac ei Ucraina, ce a făcut din țara noastră, ce fac din Transnistria. Rusia tot timpul a fost dușmanul numărul unu al nostru. Și practic cei ce fac ei acum înrăiesc situația și în Ucraina și probabil și la noi în țară. Dar sperăm cu ajutorul Dumnezeu să fie bine.
Cine ar merita să ajungă în fruntea țării? Ce calități trebuie să aibă viitorul președinte?
Onest. Să se gândească la binele țării, să nu fie manipulat în stânga și în dreapta, să aibă un plan bine dezvoltat, măcar pentru 4 ani de zile, pentru cei ce vrea să facă el în țara noastră.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Absolvent al Facultății de Cultură Fizică și Sport din cadrul Institutului Național de Educație Fizică și Sport din Chișinău, ulterior a făcut și 2 masterate, este jurnalist sportiv, consilier pe probleme de sport a Ministrului Tineretului și Sportului, Mihai Burciu. Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, din zorile zilei, mă copleșesc amintirile, timpurile petrecute departe de casă, de familie, pe meleagurile Greciei, mai apoi a Spaniei, când orice cuvânt românesc auzit cu greu, pe la amicii care aveau antene speciale și prindeau posturile internaționale ale canalelor de televiziune din România, să nu mai spun fericirea de la meciurile de fotbal comentate în limba română, mă duceau într-o altă lume fantastică. Așa a fost și astăzi, la Chișinău. După ce am ajuns la unul dintre locurile de muncă, am postat pe Facebook. Am absolvit studii în limba spaniolă. Am călătorit în peste jumătate din țările europene. Am avut frumoasa ocazie să mă aflu peste Oceanul Atlantic. Am învățat frânturi și cuvinte în diferite limbi. Dar nu există nimic mai emoționant decât sunetul limbii române. Când spui, mulțumesc, te iubesc, mamă, tată. Volumul de lucru al zilei nu mi-a permis să ajung în Piața Mare Adunări Naționale, unde tradițional se desfășoară concertul dedicat sărbătorii limba noastră cea română. În schimb, m-am directat cu meciul de tenis cu implicarea celui mai bun jucător moldovean de tenis, Radu Albot, care avea să câștige primul set din istorie la un turneu de Grand Slam, US Open. mai ales în fața spaniolului David Ferrer, locul 7 în lume. Am reușit să prind și forfota de pe rețelele de socializare, mai apoi și din mass media, care abordau lungul sărut dintre primarul general al Chișinăului Dorin Chirtoacă și iubita sa, jurnalista Anișoara Loghin. Continuam să privesc meciul de tenis, dar îmi veneau tot felul de întrebări. Cât de corect și etic este să întrerupi o sărbătoare atât de sacră pentru un astfel de PR? Marți, deși eram pregătit să abordez un set de documente la Clubul Sportiv Femina, la care sunt membru fondator și președinte încă de la fondarea sa în anul 2011, dimineața a venit cu o surpriză. Am fost delegat de doamna ministra Tineretului și Sportului să asist la ceremonia de deschidere a noului an școlar la Liceul Teoretic cu profil sportiv numărul 2 din capitală, unde am susținut un cuvânt de salut, desigur, din partea doamnei ministre. Dacă de-a lungul timpului am trecut prin emoțiile acestor careuri, fiind în cealaltă parte, elev, sportiv, antrenor, profesor, lector, președinte de club, de această dată a trebuit să fiu sus, pe scenă, alături de conducerea liceului, în calitatea de consilier al doamnei ministre Handrabura. Au fost momente frumoase, din care am extras sinceritatea și bucuria copiilor de a fi în comunitatea școlară. Am speranța că și această instituție va oferi talente sportului național, prin prisma faptului că se lucrează cu multă dăruire. Activitățile părții a doua ale zilei pe alocuri m-au epuizat, în special fiind cu gândul și la întâlnirea care avea să urmeze la București, una vitală pentru sportul moldovenesc, la care am ținut ca Ministerul Tineretului și Sportului de la Chișinău să fie cât mai pregătit la întâlnirea din capitala de peste Prut. Miercuri am dus până la capăt demersul meu ca meciurile de fotbal dintre naționalele de tineret ale Moldovei și Muntenegrului, dar și cel al selecționatelor feminine ale Moldovei și Suediei, să fie transmise în direct la un post de televiziune, în mod special cel al fetelor, fiind creditul meu în a dezvolta sportul feminin în Republica Moldova, deja la un alt nivel decât mă cunoașteți. Ce a însemnat Femina Chișinău, clubul sportiv dedicat doar fetelor între anii 2011 și 2014, trebuie să fie doar o etapă de demonstrație. Acum suntem în punctul de a arăta noi culmi de realizare de gen, care se încadrează chiar și în strategia statului de dezvoltare ale sectoarelor de tineret și sport. Ședințele interminabile, rapoarte, evidențe, explicații, planuri. Cui să-i spui că asta este o plăcere? Da, este, dar una meschină. Eu aici mă coc, aici mă regăsesc și acesta este stilul meu. Ședința de după amiaza de miercuri a fost una binevenită și așteptată. A fost destinată întrevederii de la București între ministra tineretului și sportului din Republica Moldova și omologul din România, Gabriela Szabo. Și aici emoțiile erau mari pentru mine. Grupul de lucru atașat la această întrevedere a scos ce este mai bun, ca temele să fie pregătite de la A la Z pentru ziua de joi, plus faptul că voi întâlni pe Gabriela Szabo dincolo de calitatea sa de un bun ministru, ea este una dintre eroinele care mă țineau în copilărie, lipit de micile ecrane la Jocurile Olimpice, campionate mondiale și europene. Joi, din zorii zilei, împreună cu ministrul tineretului și sportului, doamna Loreta Handrabura, am pornit spre București cu obiectivele clare de a schimba brusc, radical, cu fapte concrete, relațiile sectorului de specialitate între cele două părți. O pauză parcă intenționată, destinată să distrugă relațiile, a fost instaurată în ultimii ani, din care Moldova nu a dorit să lucreze și să beneficieze de multe lucruri pe care România le-ar fi putut acorda pe tavă. Aceste gânduri ne duceau la București pentru a demonstra că se poate, că este timpul ca acordurile semnate anterior, care rămân în mare parte doar la discuții, iar discuții și schimb de experiență, să treacă la o altă etapă în care, în baza de reciprocitate, cele două părți să simtă real susținerea celuilalt. Fiind deja în cabinetul doamnei Szabo, am gustat din profesionalismul și devotamentul ministrei și a echipei sale, care erau ochi și urechi la discursul, prezentarea și solicitările efectuate de doamna Handrabura, după care răspunsurile pline de sinceritate, abordările argumentate și bine exprimate, mi-a dus deodată semnalul în mintea mea cu referință la sondajele privind în alta treaptă din clasamentul de popularitate al doamnei Szabo. Vineri, chiar dacă noaptea precedentă am petrecut-o în autocar venind de la București, starea de bucurie, de simț al succesului de după întrevederea cu Szabo, parcă îmi dădea energie. Astfel, cu un duș și un mic dejun, am repornit ca nou la drum, pornind spre noi obiective în această zi, unde mi-am propus să fiu mult mai util televiziunei, pentru că urma o transmisiune în direct de la Orhei a echipei naționale de fotbal tineret contra Muntenegrului, dar cel mai important avea să se întâmple seara, când echipa națională de fotbal a României juca meciul de la Budapesta, unul al orgolilor în fața Ungariei. Ziua continuă cu pregătirea agendei pentru săptămâna viitoare, în care sper să pot sărbători la București calificarea României la campionatul european alături de cei dragi contra Greciei pe arena națională. În final, mulțumesc postului de Radio Europa Liberă pentru spațiul acordat și, de asemenea, doresc să mulțumesc desigur și pentru onorariul garantat, unul care va merge în fondul meu de susținere a fetițelor și fetelor cu probleme.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.